Tak for den gode velkomst til at være sammen med jer herovre i Krusbjerg. Og vi skal endnu folde vores hænder og bede Jesus om at velsigne vores samvær. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er synderes frelser. At du er kommet til verden for at lede efter det, som er fortabt, og for at frelse det. Tak, at du har givet dig selv an for os. Du elsker os, og ønsker at føre os ind i din himmel. Og så takker vi dig også for dit levende ord, som vi får lov at være samlet om. Og nu vil vi bede dig om, at du vil velsigne det for os. Du giver os din gode hellige ånd, at det må være det i os, som du vil, at det må være til vejledning og til optugtelse, retfærdighed og til trøst og hjælp. Og vi beder dig om, at du selv vil komme og være iblandt os for dit navns skyld. Amen. Ja, i dag der er det jo anden søndag efter Hellig Tre Konger. Men jeg har vel nu tilladet mig at gå en lille smule længere frem i vores kirkeår og tage en tekst fra søndag Seksagesima. Der er ikke lang tid til, at det bliver det. Og det er fra 2. Timotheus brev, at denne tekst er kapitel 3, og det er versene 10-17. 2. Timotheus 3, 10-17. Og skal vi rejse os og høre det i Jesu navn. Du derimod har fulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser som dem, jeg kom ud for i Antiokia, i Ikonium og i Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, før andre vil os selv fare vild. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af. Og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Amen. Der er to steder her i de vers, som vi har læst, hvor der lyder et du derimod, eller som der nu er kommet til at stå i den nye oversættelse, men du, i vers 10 og vers 14. Der er en modsætning. Noget, som går i hver sin retning. Det er jo en forfærdende beskrivelse, som vi har af mennesker i begyndelsen af dette kapitel, det tredje kapitel. Det skal du vide, at i de sidste dage vil der komme hårde tider, for der vil menneskene blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige spottere, og meget mere, som der står der i kapitel 3's begyndelse. Det siger apostlen, det skal du vide, siger han til Timotheus. Det skal du vide, at sådan skal det blive i de sidste tider. Det var ikke sådan bare for, at han skulle have denne viden. Men det var jo for, at det skulle føre til noget i hans liv. Det var for, at han skulle leve i en helt anden verden, som vi møder det her. Du derimod. Og det, der skildres, det her de 9 første vers, det er jo så helt, helt anderledes, end det, som skulle være Timotheus' liv. Det skulle han vide, for at han kunne tage afstand fra det, eller som der står, dem skal du holde dig fra, siger han. Det er ikke altid klart for mennesker, hvad det er, som de lever i og fylder deres hjerte og deres liv med. Det tror jeg faktisk ikke alle er klar over. Og der er det jo så godt, at vores Bibel den oplyser os og lyser ind i tiden, så vi ser, hvad er det, som mennesker fylder deres hjerte med? Hvad er det, de lader sig lede af? Og der står så egentlig så forfærdeligt i slutningen af det foregående kapitel, at mennesker, de er fanget i djævelens snare, så at de må gøre hans vilje. Ja, det er jo egentlig forfærdeligt. Være fanget som i en snare. Så vi kan fange noget i en snare, en fælde. Og så er de tvunget faktisk til at gøre djævelens vilje. Det, der også er mærkeligt ved disse første ord, der er de første 9 kapitler, det er, hvor der står disse forfærdelige ting om mennesker i de sidste dage. Og de sidste dage, det er jo efter pinsedagen. Det siger Johannes jo også i sit brev, at nu er det de sidste tider. Den gang han der for de mange år siden sad og skrev 1. Johannes brev. Nu er det de sidste tider, så det kan også os, der lever i de sidste tider. Alle disse forfærdelige ting, som der står der, det slutter med at sige, at de har Guds frygt skin, men fornægter dens kraft. De vil se ud, som om de er gudfrygtige. De har en form, som er gudfrygtig. Og de, vi kan også godt sige, at det skal se kristeligt ud. Men de lader det ikke få magt i deres liv. Det bliver ikke virkelighed i deres liv. De følger det ikke i deres liv. De har også en tro, læser vi i vers 8. Der står også om, at de har faktisk en tro. Deres tro står ikke sin prøve, står der. De har faktisk en tro, men det er en tro, som ikke står prøve. Det er altså ikke sådan åbenbart fornægtende mennesker, ateister, som siger, der er ingen Gud til. Det er det ikke. Det er nogen, som ser ud, som om de har tro, og ser ud, som om at de er gudfrygtige. Og så henvises der til 2 personer i det gamle testamente, som hed Jannes og Jambres, der satte sig op imod Moses. Da Moses kom og forkyndte Guds dom over farao, så sætter de sig op og prøver at gøre de samme ting, som Moses gør. Og så tager de dermed kraften ud af Guds ord over for farao, så han ikke troede på Moses og Aaron, men forhærdede sit hjerte. Jannes og Jambres, ja, deres navne er jo ganske vist ikke nævnt i vores gamle testamente. Men Guds ånd, som taler gennem Paulus, vidste det jo. Guds ånd vidste, at de der, de hed Jannes og Jambres. Og det er så underligt, at Guds ånd, ligesom med profeterne i det gamle testamente, har taget Paulus i besiddelse, så han taler profetiske ord. Ligesom da Gud indblæste livsånden i mennesket ved skabelsen, så står, at det blev en levende sjæl. Sådan kan Guds ånd indblæse ord i mennesker, i profet og apostle, så at det er Guds ord, de taler og skriver, og som vi møder. Og sådan som apostlen Paulus også skriver til menigheden i Thessalonika, at han takker Gud for, at dengang de hørte på ham og tog imod hans ord, så tog de ikke imod det som et menneskes ord, men som Guds ord, hvad det i sandhed også er. Det han stod og sagde til dem, der er apostlen Paulus dengang, det var de klar over. Det er ikke blot Paulus' ord, det er Guds ord. Og sådan er det også med det, som han skriver i sine breve. Og sådan noget, det sker kun for profeter og apostle. De var redskaber for Guds ord. Sådan som Jesus jo faktisk har forudsagt det, at når talsmanden, Helligånden, kommer, som jeg skal sende jer fra faderen, så skal han vidne om mig. Men også I skal være vidner, siger han til sine apostle. For I har været med mig fra begyndelsen. Eller når han sandhedens ånd kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden. Der var mere, som de skulle lære, end det Jesus kunne nå at få sagt, da han vandrede om her på jord. Han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde jer, for han skal tage af mit og forkynde jer det. Det var apostlene og profeterne, der sådan var redskaber for Guds ord. Så er det det, der du derimod, som apostlen Paulus skriver til Timotheus, at hans liv, det skal gå lige den modsatte retning, som disse første vers taler om. I modsætning til dem, der har Guds frygt skin, men fornægter dens kraft, har Timotheus derimod efterfulgt apostlen Paulus. Og det er ikke kun sådan lige i en enkelt ting, at han har efterfulgt apostlen. Men det kan vi næsten sige, det er i alt. Der nævnes ikke mindre end 9 ting, som Timotheus har efterfulgt apostlen i. Og hver ting har sin store betydning. Det første, det er i lære, siger han. Han har fulgt apostlen i lære. Sådan som apostlen Paulus lærte, sådan har han troet, sådan har han levet, og sådan har han undervist de andre i menigheden, måske der i Efesus. Og det er jo ganske vigtigt. Man kan ikke følge Jesus og så forholde sig nok så frit til det, som apostlen Paulus skriver. Det kan man altså ikke. Nu har vi jo lige stanset, for det var vigtigt, de ord, som apostlen Paulus sagde og skrev, det var, at det var Guds ord, han var redskab for at formidle videre. Og det ser vi også, at der står om de første kristne, at de holdt fast ved apostlenes lære. Det er jo klart, når vi ser, hvordan de var udvalgt til det af Jesus, til denne apostelgerning, og ser, hvordan de på pinsedagen blev taget i besiddelse af Guds ånd på en sådan særlig måde, så at vi læser om, at apostlen Peters skygge, den kunne oprejse syge mennesker, bare det, at skyggen fra ham faldt på dem. Og at han kunne også opvække en død, og han kunne formidle Guds direkte dom over Safira og Ananias. Det var den særlige stilling, som kun apostlene blev tildeler af profeterne i det gamle testamente. Men det har altså Timotheus efterfulgt. Denne lære, som apostlen Paulus havde. Det næste, det er livsførelse, eller vandel. Og det taler apostlen Paulus jo om andre steder, opfordrer, formaner til at være hans efterfølgere. Være mine efterfølgere, brødre, og agt på dem, der vandrer efter det forbillede, I har i os. Og også i Hebræerbrevet møder vi det om at komme jeres vejledere i hu, der har forkyndt jer Guds ord. At følge i livsførelse. Ja, sådan som de gamle, de førte deres liv. Vi har jo også et ord i det gamle testamente, som egentlig siger noget af det samme. Hvor der står sådan, flyt ikke el gamle skæld, dem som dine fædre satte. At efterfølge. Ja, det hænger jo nøje sammen med det fjerde bud, hvor der står, ær din far og din mor, for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv her på jorden. Det går nok altid så let, det der med at ære sin far og sin mor. Der kan godt være noget i os mennesker, som synes ikke altid om det der. Men for et menneske, som har fået del i Jesus og guddommelig natur, så skulle det være en glæde at være Gud til behag også i dette stykke, selvom det kan koste kamp og fornægte sig selv og ydmyge sig og underordne sig. Ja, det minder Guds ånd os faktisk om. Videre så har Timotheus efterfulgt apostlen i beslutsomhed. I den gamle oversættelse, der stod der fortsat. Det kan være, at I alle sammen har taget nogen nytårsforsæt. Det gør vi godt nok. Men i hvert fald så står der her, at det som apostlen Paulus havde sat sig for, eller det var, han havde besluttet, det fulgte Timotheus. Vi ser jo også faktisk flere steder i apostlens Paulus' breve, hvordan han tænkte om Timotheus. Han var glad for ham. Han satte ham faktisk højt. Han siger et sted om Timotheus, jeg har ingen med et sind som hans, der så oprigtigt vil drage omsorg for, hvordan det går jer. Eller hans prøvede troskab kender I, og ved, at han er stået i evangeliets tjeneste sammen med mig, som en søn hjælper sin fader. Eller han siger om Timotheus, han gør Herrens gerning lige så fuld som jeg. Eller han skriver om ham som mit elskede og trofaste barn i Herren. Han skal minde jer om alle mine veje i Kristus. Eller han takker Gud, apostlen, for Timotheus i sine bønner dag og nat. Og i mindet om dine tårer længes jeg efter at se dig, for at jeg kan blive fyldt af glæde. Han glæder sig til det og møde Timotheus. Ja, hvad har det ikke også betydet for Timotheus? Denne Paulus' glæde over ham, og at han bad for ham. For det var jo det, der medførte, at når han glædede sig over Timotheus, så bad han for ham. Modsætningen til det, kan vi sige, at vi læser om i Hebræerbrevet, at det kan være sådan, at der er nogen, der sukker over os. At dem, som er vores åndelige fædre og vejledere, de sukker over os. De gør ikke sådan, som vi gerne ville, og så sukker de over os. Og der siger Hebræerbrevets forfatter, som jo nok er Paulus, det ville ikke være godt for jer, Nej, det vil ikke være godt for jer, hvis de sukker over jer. Og så får det nok også den betydning, at de har lidt bundt ved at bede for os. De kan ikke bede for os med glæde og med taknemmelighed. Det vil ikke være godt for jer. At dem, som skulle glæde sig over os, at de sukker over os. Og Timotheus, han har efterfulgt apostlen i tro, eller troskab, nu der vist nok er kommet til at stå nu. Det er nok begge dele, både i tro og i troskab. Han har troet sådan, som apostlen troede, og han har været tro som apostlen. Han skriver jo også om Timotheus' tro her i kapitel 1, at han er blevet mindet om din oprigtige tro. Han blev mindet om Timotheus' oprigtige tro. Den, der først boede i din mormor, Louis, og i din mor, Eunike. Og nu, det er jeg vist på, også bor i dig. Og lad os også tage den formaning med, som det ganske vist ikke lige står her i teksten, som der lyder til Timotheus, og også til alle, som er med til at vejlede og undervise både børn og unge og gamle i det at tro på Jesus. Der står sådan et godt ord der, at han formaner ham til at give nøje agt på dig selv og din lærergerning. Hold troligt ud dermed. Gør du det, så vil du frelse både dig selv og dine tilhørere. Ja, det er jo vældig stort. Hvis du, der underviser andre i Guds rige, giver nøje agt på dig selv og din lærergerning og bliver ved dermed, så vil det frelse dig selv og dine tilhørere. Det er jo et løfte så stort, at det kan man næsten ikke forstå. Og der må vi jo med sorg tænke på alle dem, der har taget sæde på Moses stol. Ja, det er jo Jesus, der siger om det, som sin samtids åndelige leder, som havde sat sig på prædikestolene dengang. Men til synerne ikke giver agt på deres høje og underfulde stilling, som det er, men faktisk vildleder mennesker. Ja, jeg er ikke engang sikker på, at de tænker på det, hvor forfærdeligt det er, det de gør. Og hvilken dom, der er over, ikke at give agt på denne høje, gode stilling, som de har. Og man kan godt tænke på de stærke ord, som vi læser i vort gamle testamente, om dem, som skulle være undervist af os, at Gud han vil kræve deres blod af vor hånd. Jeg ved ikke helt, hvad det indebærer, men det lyder egentlig forfærdeligt. De næste tre ting kan siges, at det er åndens frugter. Ting, der opregnes som åndens frugter. Åndens frugt er kærlighed og glæde, fred, langmodighed og mildhed og godhed og trofasthed, sagtmodighed og afholdenhed. Det er noget af det, som Timotheus også har efterfulgt Paulus i. Sådan nogle ting, som Guds ånd giver os nådegaver, de kan faktisk godt komme lidt på afveje. Derfor er det vigtigt, at vi også lader os lære og efterfølger, sådan at de gaver, som Gud han giver i sin menighed, at det bliver til gavn for os selv og for andre. Vi kan jo forstå det, når vi læser Korintherbrevene, at de nådegaver, som Gud havde givet menigheden der i Korinth, Det var ikke altid lige så godt, de brugte deres nådegaver. Nogen brugte dem jo nok til lidt at rose sig selv lidt med. Pynte sig selv med. Og det var egentlig ikke sådan så gavnligt for dem. Derfor er det også vigtigt at være efterfølgere her. Lade sig lære og belære af, hvordan Guds ord siger, at vi skal bruge vores nådegaver. Og der har Guds ord jo også vejledning i mange andre ting. Og vi kan jo godt være forvisset om, at der er større velsignelse ved at følge det, som Guds ord siger, som at vi følger det, som vi synes og føler måske, der skulle være så rigtigt. At vi følger Guds ord frem for vores egne tanker. Og her kunne vi godt fremsætte mange forskellige ting, hvor der er vejledning i Guds ord om hjem og ægteskab og børn og opdragelse og mænd og kvinders stilling og landegrænser, som Gud har sat. Og det er ikke sikkert, at vi altid vægter det på den måde, som Bibelen gør det. Og nu skal jeg gengive et ordsprogslignende ord, som professor Wislef bruger, at når hver sit ord lærer vel, der står det vel i huset til. Altså når jeg hører det, som Gud siger til mig, og gør efter det, og de andre gør det, som der bliver sagt til dem, så står det vel i huset til. Josenius, han skriver, vi skal komme i hu, at sand kristendom vil gøre os dygtige og lykkelige i alle ting. Den vil sætte os i stand til at leve, så vi ikke bare holder på med dybsindige betragtninger uden at praktisere det, vi har lært. Det gælder tværtimod at give agt på alt, der er sandt, alt, der ærer værd, alt, som er retfærdigt, og alt, der er rent. Det var et sted i Romerbrevet, tror jeg, han citerer der, Rosenius. Ja, og så har han også Timotheus fulgt apostlen i forfølgelser og lidelser. Vi kan jo se i Hebræerbrevet, at Timotheus har været i fængsel, og det har jo ganske givet været på grund af sin tro, at han har været sat i fængsel. Og det er en virkelighed, der hører Jesu efterfølgere til, sådan som vi også læser det her, at alle, der vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus, vil blive forfulgt. Og Jesus siger, har de forfulgt mig, så vil de også forfølge jer. Og når han opregner Guds riges velsignelser, så siger han også sammen med forfølgelser. Det har der alle dage været. Forfølgelse af Guds troende på jord. Straks Jesus var født i Bethlehem, så forfulgte djævelen ham. Så Josef og Maria de måtte have draget til Egypten. Og i åbenbaringsbogen der læser vi om dragen, som forfølger kvinden. Forfølger Guds menighed. Vel, vi skal jo ikke søge forfølgelsen. Men lever vi Gud frygtigt i Kristus Jesus, så vil vi blive forfulgt. Vi kan jo bare tænke på, hvor lidt det skal til, hvis man rører ved noget af det, som er blevet almindeligt accepteret i vort samfund. Så begynder nyhedsmaskineriet. Og det her hjælper faktisk ikke noget af de klareste beviser, for det skal tromles ned. Men, der kommer et mænd hen her. Men onde mennesker og bedragere, der skriver apostlen om her. Selv om det ser ud som om, at troende mennesker er de svage, der bliver forfulgt af verden, og det ser ud, som om det er dem, der går under. så er det ganske modsat. Det onde, der ser ud til at sejre, som har magten, de er hele tiden på undergangens vej. Ja, det er sådan, som Asaf siger i det gamle testament i salme 93, at du sætter dem, det er Gud, du sætter dem på glatte steder, i undergangen styrter de ned. Glatte steder, de mærker det faktisk ikke, at de glider ned imod undergangen. Eller sådan, som vi nævnte det i begyndelsen, det at være fanget i fælden, i Satans snare, så at man må gøre den ondes vilje. Det står her, at de fører længere og længere ud i det onde, bedrager sig selv og andre. En vej mod undergangen. Så kommer der en formaning til Timotheus. Men du, eller du derimod, bliv med det, du har lært. Ja, det er jo sandhed lykkelig. At have lært fra barndommen at vise, og at vide, at det, man har lært, det er troværdigt. For dem, jeg har lært af, de var værd at tro på. De var troværdige. Det er jo egentlig så velsignet, det her, som apostlen skriver her. Vide, at det er sandt. For de mennesker, der lærte mig det, dem kunne jeg stole på. Det var jeg klar over. Det er der jo en mægtig kraft i. Og det hænger også sammen med det fjerde bud. Er din far og din mor. Det er jo egentlig så vigtigt, at der nærmest ikke noget, som overgår det. Selvom også de har fejl. Dem, som har lært os det. Dem, som var far og mor for os. Så siger den almægtige Gud til mig og til dig. Dem skal du ære. Er din far og din mor. For at det må gå dig godt. Og er der noget, man kan sige om, at det er godt, og det går godt for et menneske, det er jo, når det tror på Jesus og følger ham. Og så siger apostlen en velsignet ting mere. Du kender fra barndommen af de hellige skrifter, der kan gøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Du kender. Ja, det gjorde Timotheus. Han kendte det gamle testamente. For vi læser jo, som vi også har citeret fra mormor Louise og mor Eunike. Mor og bedstemor, de tog sig af denne drengs sjæl. Det var vigtigt for dem. Og hvilken velsignelse blev det ikke. Og så står der så vidunderligt om disse skrifter, at, og det er det første omgang i det gamle testamente, men det gælder også det nye testamente, at et hvert skrift er indblæst af Gud og gavnligt til at belære, det er sådan en gammel oversættelse, men jeg synes næsten det er lidt bedre, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed. Vis til salighed, står der. At være vis til salighed. Det kan de gøre os. Jeg kan tænke, kan det tænkes noget større? Og der står jo også om hemmeligheden ved disse skrifter, at de er indblæst, indåndet af Gud. Sådan som jeg nævnte før, at Gud blæste sin livsånde ind i mennesket, så det blev en levende sjæl. Sådan har Gud indblæst sin ånd i sit ord. Og der står så også dette store underfulde om disse skrifter, hvad de er gavnlige til, hvad de er nyttige til. Der er kraft i dem til at undervise, til at irettesætte, til at genoprejse og til at optugte i retfærdighed. Det trænger vi alle sammen til, det der står her. Vi trænger til det, at blive undervist, sådan som Maria, der sad ved Jesu fødder og lærte af ham. Eller sådan som apostlen Paulus siger, at han ville hellere tale 5 ord med sin forstand, end 10.000 i tunger, som de ikke kunne forstå. Så ville han hellere bruge 5 ord til at undervise i Bibelens ord. Og til at de rette sætte, det trænger vi også ofte, at blive sat i rette. Det var ikke så rart egentlig. Men Jesus måtte også sætte sine apostle i rette. Johannes og Jakob, som blev vrede over en by, der ikke ville tage imod Jesus. Så ville de have ild til at falde ned fra himlen over dem. Og der siger Jesus til dem, I ved ikke, hvad I ånd I er. Det var kommet på afveje der, Jakob og Johannes. Så sætter han dem i rette. Eller da de drøfter med hinanden, hvem er nu den største her i Guds rige? Så sætter han dem også i rette. Vi må blive som børn, siger han. Og vi møder det også i apostlen Paulus' liv en gang i Antiochia, hvor Peter var ligesom ved at vakle lidt i det, og ved at ligge under for jøderne. Så tager Paulus virkelig fat i ham og siger, det går ikke det, du laver der, Peter. At du sådan forfører mennesker til at tro noget andet. Og til at genoprejse. Ja, hvem trænger ikke til oprejsning, når synd og fald og nederlag og komme til kort og kulde og elendighed har gjort os nedbøjet? Der trænger vi til oprejsning. Med Guds nåde, eller for at bruge det gamle testamentets ord, at Gud siger, trøst, ja, trøst mit folk. Eller som salme 51 siger, offer for Gud, det er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt, sønderknust hjerte. Agter du ikke ringe, o Gud. Sådan et hjerte, agter Gud ikke ringe. Ja, der giver Guds ord os trøst og oprejsning og ny frimodighed. At Gud tager sig af sådanne, som er blevet nedbøjet og knust i sine hjerter, og til at optugte i retfærdighed. Det trænger den, der hører Jesus til, at blive optugtet i retfærdighed. Det er egentlig så meget uretfærdigt i vort liv, når Guds ords lys det kommer ind over os. Der tugtes vi. Der tager faktisk Guds ord fat i os og tugter os for det, som ikke er ret. Og så er det, at der kommer et så af, at i vers 7. Og det er jo ganske vidunderligt, at Guds ord, og her det gamle testament, den hellige skrift, kan virke så underfulde ting, fuld beredt, velskikket til alt, god gerning, eller som der nu står, at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Udrustet gennem dette ord til al god gerning. Ja, det var jo noget, man kunne ønske sig at være sådan udrustet. Det bliver vi ikke af Guds ord. Det står der faktisk her. Derfor så skal vi ikke forsømme at bruge dette underfulde ord, som det er Gud selv, der taler til os i. Guds ord, det siger Jesus, det er ånd, og det er liv. Og det er en Guds kraft til frelse for enhver, der tror. Vi kan jo tænke på salme 119, der ikke kan blive færdig med at prise Guds lov og Guds ord, eller salme 1, om den, der grunder på Guds ord, at han er som et træ, der er plantet ved bække og bærer sin frugt til rette tid. Alt, hvad han gør, får han lykke til. Men det er der jo også et derimod. Det er der faktisk, der er i salme 1, om den gudløse. Han er ligesom avner, vinden bort, vejrer. Derfor består de gudløse ikke i dom. Lad os give agt for dette derimod, så vi har det som Timotheus, Paulus' efterfølgere. Skal vi folde vores hænder? Kære Jesus, vi takker dig for, at du er den gode hyrde, og at din hyrde omsorg, den møder vi gennem dit hellige ord. Og vil også bede om, at det må være det for os, at vi må bruge det på en sådan måde, at det også virker det i vort liv til fornyelse, genoprejsning og optugtelse i retfærdighed, så at vi må være velskikket, velberedte til al god gerning. Amen. Så skulle vi synge.